Қайырлы кеш, Азаттық радиосының қадірлі қонақтары, өздеріңізге жақсы мәлім, белгілі ақын әрі мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шахановтың үндеу көтерімен қазақ зиялыларының тобы ресми биліктің ел бірлігі доктринасын талқыға ұсынуына байланысты 17 желтоқсан күні аштық жариялау шарасын өткізетінін мәлімдеп, бірақ 17 желтоқсан күні Мұхтар Мырза Шаханов доктринаны республика бойынша талқылаудың тоқтатылғанын және ұлт патриоттары тарапынан билікке қойылған ұлттық мәселелер жөніндегі талаптары мен сұрақтарына ресми биліктің жауап бергенін айтып, аштық шарасын 20 қаңтарға қалдырғанын мәлімдеді. Мұхтар Шаханов өз сөзінде мемлекеттік тілге және басқа да ұлттық мәселелерге байланысты Қазақстан билігі нақты іске кірісуге уәде бергенін айтты. Белгілі қоғам қайраткерінің биліктеп отырғаны мемлекет басшысы немесе республика үкіметі немесе тіпті парламент емес, Қазақстан президенті әкімшілігі басшысының орынбасары Мәулен Әшімбаев көрінеді. Сонымен аштық шарасы өткізілетінін бүкіл елге жариялап, белгіленген күні оны кейінге қалдырудың астарында не сыр жатыр? Шынында да аштық жариялайтын ниет, анық жоспар болды ма, әлде бұл бір саяси ойын ба? Ресми билік ұсынған ел бірлігі доктринасы зиялылар тобының аштық өткізуіне тұратын, соған татитын құжат па? Міне, осы әңгіменің алдында қазақ қоғамындағы бірден бір қадірлі ақсақал, Қазақстандағы нөмірі бірінші қазақ деген лайықты аты бар Герольд Бельгердің пікірін тыңдап көрсек.
Шаханов бастаған бір топтың әрекеті маған ұнайды. Көңіліме жылу берді, жүрегімді соқтырды. Демек, жақындасудың бір белгілері бар сияқты. Біраз мықтылар Шахановтың айтқанына, ұранымен келісіп, соған көніп, сонымен бірге әрекет жасауға кіріскендей болды. Маған осындай ұйымшылдық, осындай жағдайлар маған ұнайды. Демек, мүлдем келешегі жоқ деп айта алмаймын.
Бұл Герольд Ақсақал Бельгердің пікірі болды, ал енді сұрақты тағы да қайталасам, аштық шарасы болатынан бүкіл елге жариялап, оны кейінге қалдырудың астарында не сыр жатыр? Шынында да аштық жариялайтын ниет, анық жоспар болды ма? Әлде бұл бір саяси ойын ба? Ел бірлігі доктринасы зиялылардың аштық өткізуіне тұратын, соған татитын құжат па? Мұхтар Мырза, әңгімені өзіңіз бастаңыз.
Қазақстан халқы ассамблеясы ұсынған ел бірлігі доктринасы өзінің негізін американдық ұлттан алады. Бұл идея республикада қанша ұлт болса, соның барлығы өзінің рухани құндылықтарын бірте-бірте ұмытып, рухқа айналу керек. Онда біздің ата-бабаларымыздың сан ғасырлық арманы қайда қалады? Сондықтан бұл идеяға біз түбегейлі қарсымыз. Себебі, мысалы, президенттің сөзін қараңыздар. Президенттің сөзінде айтады: "Мынау Америкада ұлт жоқ. Бәрі бір ұлтқа айналған, онда мен пәлемін, мен түгемін ұлттың өкілімін" деп айта алмайсың. Ұлт сенің жеке шаруаң дейді. Жеке шаруаң. Сол өте дұрыс, соған көшуіміз керек дейді. Президент айтып отыр. Американдық ұлттың үлгісіндегі қазақстандық ұлтқа өтуді 94-ші жылы жоспарлаған. Бірақ ол кезде біз мүмкіндік бермедік. Қазір халықтың үлкен бөлігі орыстана бастаған кезде билік бұны қайтадан шығарып отыр. Егер біз осындай дауыс көтермегенімізде осы тәуелсіздік мерекесіне дейін жаңағы доктрина қабылданып кететін еді. Міне, біз осындай алғаш қауіп қатерден қорғап қалдық елді. Аштық жариялауымыздың мәні осы еді. Бірақ бізді бүкіл ел қолдап кетті. Міне, осыдан билік үрейленіп қалды. Билік үлкен қозғалысқа түсті. Әйтпесе, билік біздің беделімізді сыйлап, біздің атымызды сыйлап келіскен жоқ. Халықтан үрейленгенсің осындай жағдайға мәжбүр болды. Сөйтіп біз билікке 9 талап қойдық, сол 9 талапты орындаймыз деп билік бізге хат берді. Соның кейін біз аштық жариялауды тоқтаттық. Әйтпесе, билік уәде бермесе, біз алған бетімізден қайтпайтын едік.
Рахмет, Мұхтар Мырза. Енді сөз кезегін Жайна ханым, сізге берейік. Сіз зиялылар тобы бастаған аштық өткізу бастамасы туралы не ойлайсыз?
Кеш жарық, зиялы қауым, кеш жарық радио тыңдаушылар. Пікірімді бастамастан, өзімді саясаткер немесе қоғам қайраткер деп санаудан аулақ екеніме көңіл аударыңыз. Қарапайым қазақ азаматы ретінде жеке меншік ойымды білдірсем, ол мынадай. Әрине, қателесуім де мүмкін, айып етпеңіздер. Менің жадымда өткен саяси акция жайлы еш ажиотаж жоқ. Доктрина мен оған қатысты аштық жариялау акциясы билік режиссурасының жасанды қойылымы. дүкенде нан сатып алам деп аш кісілерде жалма-жан кезекке тұра қалған аты шулы шаштарын ақ басқан мәдениет қайраткерлері көңілімде тек қана мысқыл ой тудырады. Франдерлық әрекет деп есептеймін. ОБСЕ төрағалық орнын басу алдында арзан әншінің фанерімен өлең айту секілді. Бұл дүниежүзілік қоғам алдында билікке емін-еркін қарсылық білдіре алатын деңгейде екенімізді, тұрақты мығым оппозиция бар екенін көрсететін саяси спектакль. Ресми оппозициямыздың тұсау кең, арқаны ұзын. Нағыз оппозиция кісендеулі зынданда немесе андерграундта қара нан мен қара шай ішіп отыр. Қоғамымыз тұңғиыққа батып кететіндей бұдан орасан зор жағдайда болғанын тағы естеріңізге түсіре кетейік. Ол қадеус пен сәрсенбайдың тас қақпақтан жапқан құпиялы өнімдері, ал жер сату заңының қабылдаушы. Сол жауапты кезеңдерде биліктің қолынан алтын жалатқан қорғасындарын көрмейіне өз еркімен жұтқан қайраткерлерімізге сенім білдіру қиын. Билік болса, қойған мақсаттарына декларациясыз жететіні тағы да бәріне мәлім. Біздің ойымызды ешкім сұраватқан жоқ. Сондықтан да доктринада, аштық акциясында ақордалық көлеңке театрындағы дирижердің таяқшасымен жай ғана шаң бұрқыратуы, ал ондай шаңмен демалу біз үшін үйреншікті. Біз инфантильді қоғамға жатамыз. Өнбеген нәрестелік санамызды пайдаланып, мемлекетімізді коррупциялық, компрадорлық бағытқа ұрындырды. Зиялы қауым жағынан анда-санда естілетін шыңғырықтар масаның ызыңынан тыныш. Ал бейнесі бір, басы көп аждаха оны елемейді. Жаңғы ғана тіл мәселесін көтермелей беру, ол тозған толға жұқа бәтестен жамал салу, немесе жұпыны киіз үйге люстра ілумен бірдей. Түгі біткен торды алмастыру қажет. Сәті түссе жоғары мәртебесінің қолын иіріп сүйуге дайын қаламгерлеріміз асқақтаған кеңістіктерінде қалқыған күйінде жүре берсін. Саяси күрес плацдармы үшін олар әлдеқашан кешікті. Онысыз да қоғамымыз саяси мәйіттерге толы. Мәдениетіміз кечке айналды. Енді саяси кечке айналмай қойыңыздар. Прибалтика тәжірибесі бойынша компартия мүшелері мен мемлекеттік сақтандыру комитетіне қызмет еткендерді ел басқаруға жол атпау керек. Совет партноменклатурасы демократ боп ауысу кәдімге трансвестизмге тартады. Қазақта мақал бар. Өлі арыстаннан көрі тірі тышқан артық. Әңгімеміздің контекстінде мынадай интерпретация ұсынамын. Арыстан баяғыдан өлі, ал бізге тышқан болып жүре беру ұлайым. Еліміз жанданып, шынай дербес болу үшін алдымен сананың рухани революциясы қажет. Бұндай күш тек жүрегі таза, сана сезімі дамыған жандардың прерогативасы деп білем. Ол рухани күш зиялы деген азаматтарымызда мүлдем жоқ.
Рахмет, Жайна ханым. Болат Мырза, сіз мені тыңдап тұрсыз ба?
Сөзін естіп, мен Жайнаның қашылған адам ретінде қабылдап тұрмын. Қазір Жайнаның бір сөзімен мен келіспеймін. Өйткені Жайна сол тышқан болып жүре берсе, үйінде сол тығылып отыра берсе, онда қазақ халқы оянады деген ойдан аулақпын. Сондықтан мен Мұхтар ағаны қолдаймын. Мұхтар ағаға мың да бір рахмет айтамын. Төңірегіне зиялыларды топтастырып, кейбіреулері қарсы қол қоймадым деп кетіп қалғандарына қарамастан, бәрін басымызды біріктіріп жиналысқа шақырып үлкен бір шара жасадық. Оны мен мақұлдауым керек. Қазақ халқы ояна бастады. Бұл мен үшін, қазақстандық ұлт мен үшін бұл төзімнің, шыдамның ең соңғы тамшысы болатын. Оның алдында не болмады біздің елде? Алтынбек өлді, Заманбек өлді, коррупция деген қазір шырқырап тұр. Ар ұждан төмендеді, қоғам рухани деңгейі өте төмен түсті. Сондықтан қазақстандық ұлт деген мен үшін, Мұхтар ағаны қолдаған көп адамдар үшін бұл соңғы тамшы шыдамның. Сондықтан біз шықтық айқайлап. Біз мақсатымызға жеттік. Ашық жариялау деген ол бүкіл дүниежүзінің бүкіл ақпарат құралдарын өз көңілін аудару өзімізге. Қашанғы біз шыдап отыра береміз? Ал доктринаны алсақ, ол доктрина шынында да ашық жариялайтын деңгейде жазылмаған. Бірақ біз үндемесек, бұл доктрина қабылданып кетер еді. Өйткені қазір президенттің күйті қазір елімізде қолдан жасалған абыройы енді қазір өртеніп тұрған кез ғой. Сондықтан ол кісінің тұтаған кез келген сөзі, кез келген құжаты өтеп те кете береді. Билік шынында да күткен жоқ. Мұхтар шаханды бастаған топ қарсылық білдіреді. Ол қарсылық бүкіл қазақстанға жайылады деген. Менің төңірегімде де жаңағы Жайнаның айтқан сөздерін айтқан адамдар болды. Бірақ мен ол кісілерді қорқақ үйіндерінде отырып ақыл көсігінен басқа қолдарынан түк келмейтін. Мен достарыммен де сол үшін сіздің бәрімен көп адамдармен келістедім, өзіммен бірге шақырдым, бірақ отырат үйлерінде сол арқылы айтып ақыл көсі. Сондықтан мен қазір айтар едім, көп адамдармен кездескенде оларға айтқан болатын, мына сіздер ана елбасымен кездесіпсіздер ғой, сол кезде неге айтпайсыздар осы мәселені дегенде, олар біз айтамыз, біз тыңдамайды дейді. Бірақ өздері кіреді, өздері жеке басының мүдделерін бір мәселені шешіп алады да үндемей отыра береді. Сондықтан енді бұл ағайлар елбасына кіріп біз айттық деген сөзінен басқа түкке бара алмады, а біз одан арыға барамыз. 20 январ күні егер осы 20-сына дейін бұл мәселе шешіліп бізге толыққанды жауап бермесе, Мұхтар ағаның сенем мен, біз аштыққа барамыз. Өйткені жаңағы Жайнаның айтқан сөзін тыңдап отырсаң, сол әйтеуір сын айтып сыртымыздан пішіп отыра береміз. Сондықтан аронның ісінде қозғау керек. Алтынбектің де Заманбектің де сол мына күйіп тұрған коррупцияның да мына болып жатқан керексіз заң қабылдап жатқанның бәріне қарсы шығуымыз керек. Менің айтарым осы.
Көп рахмет, Болат мырза. Кәрішал ақсақал, бірінші тақырыпшамызды сіз түйіндесеңіз.
Бұл іске мені ешкім қол қой деп сұраған жоқ. Мен тек қана мынау газет журналдардан, соң телевизордан естіп біліп жүрмін. Соған қарағанда кішкене бір қозғалыс бар сияқты, халық оянғандығын байқатқан сияқты. Менің ойыма осы жерде өткен жылы мына Өзбекстанның президенті Каримов өзінің парламентінде сөйлеген сөзінде былай деп еді: осы мен Қазақстанмен қалай осындай келісім сөз жүргізем, егер ол өзінің халқының атын жояйын деп жатса деп. Сонан бір жыл өткеннен кейін ғана қазақ оянып мынаған көтеріліп жатыр. Ал енді көтерілген жақсақ, бірақ әлгі аштық жариялаймыз демесін, сол аштықты жариялау керек еді. Сол аштықтың үстінде мәселені шешіп, сол жерде оларға қол қойдыру керек еді. Міне, бұл істі ертеңге қалдырып, 2010 жылғы 20 қаңтарға дейін ба? Жарайды, оны да күтеміз, соңға дейін енді осы шешілсе. Ал енді зиялылар өздерінің осындай мәселені көтерген болады, өздерінің жеке істерін шешіп алып, соныменен бітеді. Менің естуімше Мұхтардың баласы анау қазақ мұнай газға орналастырылған дейді. Сол үшін мүмкін ана Мұхтар осы мәселені тоқтатқан шығар. Мәселені түбірінен қарау керек қой. Осындай істі бастап алып, аяқсыз қалдырып, қазақ халықты алдауға болмайды. Аяғынан дейін жеткізе алмайтын істі бастаудың өзі ұят. Ал өзінің жағдайын орналастыру, өзіне әлгі депутаттық орын сұрау, әлі болмаса тағы басқа семьялық мүддесін шешу, ол мына халықтың есебінен ондайға баруға ұят нәрсе. Мынау Ғалия деген қарындасымыз о дүниелік боп кетті, ол керемет бір сөз айтатын еді: зиялы қауым емес, зиянды қауым. Осы біздің қазіргі зиялы деп жүргеніміз шынында зиянды қауым болып отыр. Осы мәселе халықтың мүддесін шешуге, пайдалануға зиян тигізіп жүр.
Кәрішал ақсақал, сөзіңізге көп рахмет. Уақытымыз шектеулі болып отыр. Енді қадірлі қонақтар, әңгімемізді шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз. Телефоннан ұзап кетпеңіздер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірлі қонақтар, Мұхтар Шаханов өз бастаған ұлт патриоттары тарапынан билікке қойылған ұлт мәселелері жөніндегі талаптары мен сұрақтарына ресми биліктің жауап бергенін мәлімдеді. Мұхтар мырзаның билік деп отырғаны Қазақстан президенті әкімшілігі басшысының орынбасары Мәулен Әшімбаев көрінеді. Әшімбаевте емес, президент әкімшілігінің өзіне келсек, мемлекет басшысының атынан қоғамдық ұйымдарға, қоғам өкілдеріне уәде беретіндей, президент әкімшілігі мемлекеттік биліктің жекедара тетігі болып табыла ма? Бүкіл мемлекеттік билік бір президенттің құзырына көшкен немесе суперпрезиденттік билік орнатылған Қазақстанда президент әкімшілігі мемлекеттік биліктің бір тармағының міндетін атқара бастады ма? Азаттық радиосы осы сауалдарын президент әкімшілігі басшысының орынбасары Мәулен Әшімбаевтың өзіне де жолдаған болатын. Оның көмекшісі Әлтайыр Амангелдіұлы бұл сауалдарымызға телефон арқылы хабарласып жауабын береміз деп уәде берді. Әзірше бізге Қазақстан президенті әкімшілігінен ешкім телефон шалған да жоқ, ешқандай жауап берген де жоқ. Берілсе, оны дереу хабарлаймыз. Ал әзірге қойылған сұраққа Азаттық радиосының қонақтары сіздер жауап берсеңіздер. Сұрақ мынау: мемлекет басшысының атынан қоғамдық ұйымдарға, қоғам өкілдеріне уәде беретіндей президент әкімшілігі мемлекеттік биліктің жеке дара тетігі болып табыла ма? Баршаңыздан өтінемін, осы сұраққа қысқа да нұсқа жауап берсеңіздер. Мұхтар мырза, сіз бастасаңыз.
Мен жаңағы алдында сөйлеген екі адамның сөзіне тоқтала кетейін.
Жақсы, жақсы.
Біріншіден, ана қарындасты өздеріңіз дайындаған екесіңдер, сөздеріне дейін жазып берсіңдер. Ол бәрімізге топырақ шашып жатыр. Мына мен бүкіл демократияның басында келе жатқан адаммын. 90 көтерілсін, мен көтермегенде не болар еді мәселен? Соны көрейін, соның қанша ыстығына, суығына барлық. Мен тіпті мені өлтірмекші болды бүкіл билік бар. Сонда Горбачевпен жағаластық. Одан басқа көшедегі алпауыттармен жағаластық. Ал енді келіп осыған топырақ шашып отыр. Жаңағы Карчал Асанов айтады, Шахановтың баласы мұнай газда істейді екен дейді. Мұнай газда істемейді. Ол баяғыдан бері әшейін жай қызметкер. Ол басқа салада істейді. Білдіңіз ба? Мен еш уақытта билікке сатылмаймын. Билікке сатылғанша өліп кеткенді артық көремін. Мен екі рет инфаркт алған адаммын. Соның өзінде мен қазір халық құлдетіп зорға жүрмін. Соның өзінде күресіп келе жатырмын. Білдің ба? Ал Карчал Асанов жұртқа осы кінә тағудан басқа ештеңені білмейді. А оны мен жақында 90 эпопеясы деген романым бар шығады. Сонда оның баяғы маған тартқан атқан кінәларына дейін барлығына жауап беремін. Жайына жүрсін. Ана мынау бар. Мен еш уақытта тағы да қайталап айтамын. Өзімнің жеке мүддемді еш уақытта ұлттық мүддеге айырбастамаймын. Ал енді мына бізге президент әкімшілігі жауап беріп отыр. Оның ар жағында президент тұр. Бұлар президентпен ақылдасып беріп отыр ғой мәселе. Ал енді сол 9 талапты орындаймыз деп отыр. Ал енді соны орындамаса біздің мына штаб, Рысбек Сәрсенбаев құрған штаб дайын тұр. Оның қарамағында қоғамдық негізде өзін көрсетіп жүрген қазақтың белді-белді азаматтары бар. Солармен бірлесіп біз бұл талапты қайта көтереміз. Егер болмаса біздің қолымызда басқа не бар? Ал үйінде отырып жаңа Карчал Асанов сияқты анау Арон Атабектің үйінде келін сияқты пәлсапа соға беруге болады.
Жақсы, рахмет Мұхтар мырза. Жайнагүл ханым, сіз қалай ойлайсыз? Президент әкімшілігі мемлекеттік биліктің жеке дара тетігі болып табыла ма? Қоғам өкілдеріне, ұйымдарға мемлекет басшысы атынан уәде беруге?
Мен ол туралы енді ешнәрсе айта алмаймын. Өйткені мен ойлаймын, олар тек президенттік сөзін айту керек. Өздері ешнәрсе шеше алмайды. Маған бұл ситуация тіптен түсініксіз. Білесіз бе? Содан кейін жаңағы Мұхтар ағаның сөзіне былай деп жауап бере аламын. Бұл менің өзімнің жеке пікірім, жеке ойым. Ешкім маған ештеңе дайындап, құлағыма ештеңе салған жоқ. Сондықтан сіздің сөзіңізбен келісемін. Тіпті мен Дулановтың өзінің басқа мақалалары мен басқа пікірлерін қолдамасам да, доктрина жайлы жазғанын мен қолдаймын. Бірақ оның ойларын мен ары қарай айтқан жоқпын. Мен өз ойымды, өз пікірімді радиоға жауап бердім.
Рахмет, Жайнагүл. Болат мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Енді қазір бұл Қазақстанда бүкіл мәселенің бәрі президентке барып тіреледі. Сондықтан мына орындаушы органдар олардың қолдарына түседі. Олар жұмыс істейтін бір шешетін мәселелерінен бәрінен алдағасын айырылған қағаз жүзінде олар жауап беру керек еді. Бірақ бәрі сол президенттің төңірегінде адамдар барып тіреледі. Бүкіл мәселе керек десең мәдениеттің де мәселесі соған барып тіреледі. Ол президент айтпайды, тіпті орындалмайды. Сондықтан заңды дүние бұл Қазақстанда бүкіл мәселенің бәрі тек президентке барып тіреледі. Сол культ деген осы болады. Мына государство это я дейді ғой, мемлекет бұл мен деген сияқты. Сондықтан Назарбаев біздің мемлекетіміз атқарушыда да заңшығарушыда органымыз Назарбаев. Оны бәрі біледі. Сондықтан айтарым осы деймін, ана Қазақстанда саяси жүйе өзгермейді, осы жүйе ары қарай жүре береді. Сосын мына президент аппаратының қызметкерлері ғой қазір мына іріткі салыватқан мына кейбір адамдар қол қоямыз бірге боламыз деді де кейін тайқып шығып кетті ғой. Сондықтан мына олжас сүлейменовке де қазір сол депутат сауалында мақтап мақала бергізіп жатыр. Әлі 20-ға дейін амандық болса талаймыз, сол тайқып шығатын шегіміз бар. өйткені жұмыс береді бізге, ақшалай сыйлық беруі мүмкін, а бірақ менің өзім сенімім шаханға деген бармайды, өліп кетсе де бармайды.
Жақсы, рахмет Болат мырза. Кәрі Шал ақсақал, сөз түйіні өзіңізде.
Қысқаша сөйлегенде Мәулен Әшімбаевтың уәдесі президенттің уәдесімен тең түседі дегенге мен сенбеймін. Ол енді президент бәрін ұстап отырған адам, оның атынан ана Масиновтың өзі де бұнда сөз айта алмайды. Етелкі әлгі Әшімбаев. Ал енді Әшімбаев осыны Мұхтарды сендіріп, осыны шешеміз деген енді уақыт көрсетеді. 20-ші қаңтарда бәрін көреміз, сонда белгілі болады. Ал енді Мұхтардың менімен айтысқысы келетін болса, сендер біз екеумізді осындай неге шақырындыр, сонда біз айтысайық, сонда шындық шығады. Ол мені жамандау, мен оны жамандау, ол жай сөз. Фактымен сөйлеу керек, ол факты, факт шешеді бәрі. Шындықты ешкім жерге көміп қоя алмайды. Ол ешкімнің қолынан келеді. Бір Алланың ғана қолынан келеді. Менің түсінігім осы. Ал көп сөйлеудің меніңше керегі жоқ.
Рахмет, Кәрі Шал ақсақал. Зиялы қауымның ұлт мәселелері бойынша қойған талаптары мен сұрақтарын ескеруге берген уәдесіне, ресми биліктің уәдесіне сенуге бола ма? Уәде берген мейлі президент әкімшілігі болсын, жалпы Қазақстанның қазіргі ресми билігіне сенуге бола ма? Міне бұл тақырыпшамызда шағын құлақтандырудан кейін сабақтаймыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сонымен қадірлі қонақтар, зиялы қауымның өкілдерінің ұлт мәселелері бойынша қойған талаптары мен сұрақтарын ескеруге берген уәдесіне, ресми биліктің уәдесіне сенуге бола ма? Уәде берген мейлі президент әкімшілігі болсын. Сіз, Мұхтар мырза, билікке сенесіз бе?
Мен жаңа да айттым ғой, біз билікке 9 талап қойдық. Сол 9 талапты орындаймыз деп, билік бізге жазбаша хат жолдады, жазбаша. Ол газеттерде жарияланды, Жасалаш газетінде жарияланды. Тағы басқа газеттерге де шығады. Енді біздің қолымызда басқа не бар? Бірақ біз күресімізді тоқтатпаймыз. Егер билік бізді тағы алдап кететін болса, қазір халық оянды. Ең бастысы, біз қазақ халқын ояттық. Мына 90 көтерілісінен кейін халық керемет деңгейде, үлкен деңгейде оянып еді. Содан кейін әр түрлі қысымға байланысты халық қалғып кеткен болатын. Қазір мына осы мәселе, осы мына проблема халықты оятты. Мәселен, Қытайға жер сату мәселесінде қойдық. Жерді жалға бермеу мәселесінде қойдық биліктің алдына. Соған жақында премьер-министр жауап берді. Бұндай мәселе болмайды дегендей. Бірақ біз әлі оған сеніп тұрған жоқпыз. Сонан кейін осындай жаңағы 9 мәселенің барлығын біз әлі сараптаймыз. Егер билік біздің айтқанымызды орындамайтын болса, тайқып шығатын болса, онда халық оянып қалды қазір. Құдайға шүкір, оған қуануға болады. Сол халықпен бірге жұмыс жасаймыз.
Рахмет, Мұхтар мырза. Жайнагүл, сіз сенесіз бе және оның себебі неде? Мен сұрап отырғаным, ресми билікке сіз сенесіз бе және оның себебі неде?
Билікке сенбеймін. Мен барлық өзімнің ойымды бірінші жауабында айтып кеттім ғой, қайталанбай-ақ қояйын. Менің қысқаша айтатыным былай. Француз философы Жан Бодриар симулякр деген осындай бір термин өзінің бір философиясын жазған болатын. Симулякр дегеніміз осы болмыста ешқандай болмайтын копия, жалған. Сондықтан біздің билігімізде оның істері де, айтқан сөздері, барлық олардың декларациялары жалған. Сосын оларға күресетін адамдардың істері де жалған болып табылады. Тағы да қайталайын, қазақ тілінің мүддесін тек қана қорғалай беру, ол орысша айтқанда «тамочь в ступе воду». Білесіз бе? Өйткені қазақ тілі мәселесінен көрі талай, одан көп терең проблемалар бар біздің елде. Оны түбегейлі шешу үшін
шындыққа келу керек, ақиқатқа келу керек, шын күрескер болу керек. Бұл биліктен біз еш қашан жанданатын дербес ел бола алмаймыз деп тағы да қайталаймын. Менің сөзім қысқа.
Рахмет, Жайнагүл. Болат мырза, ал сіз қалай ойлайсыз, билікке сенуге бола ма, және сену керек пе?
Сенбеймін билікке. Бұрыннан сенбеймін, қазір де сенбеймін. Біз осы басымыз қосып сенеміз де сенбейміз де дегендер регламент деген бар екен. Мына жауап берді. Бірінші рет зиялының талабына, бірінші рет президент аппаратынан жауап келгеннен кейін 20-ға дейін өздері белгілеп бізге рұқсат беріңіздер. Көреміз. Көрейік дедік, біздің рұқсат берейік дедік. Бірақ енді сенбеймін деп және сияқты сол қара жерін оларға жағып отырдым ғой. Мен талай отырдым, талай жылдар бойы сенбей деп жүрдім. Енді сенбей деп отыра береміз ба? Мына азаматтық мәдениет деген болу керек қой. Мына кішкене сана ояну керек. Сол сенбейтін болсаң, онда сенетіндей бір келтіруге жағдай жасау керек. Ананы да жаман, мынау да жаман деп түкіріп отыра берсек түкті болмайды. Сондықтан мен жаңағы біздің азаматтық белсенділігіміз өте төмен. Асан атаның айтып отқанына да мен көңілім толмады. 20-ға дейін көреміз, сосын кейін білеміз деген бір сыртынан тұрып бақылаушылардың бір позициясын ұстанған жайына да сондай осындай позиция көп Қазақстанда. Әлі ұйқыда жүр. Сенбеймін дейді деп өздері отыра береді сөйтіп. Сенбесең шықпайсың ба, айтпайсың ба, жазбайсың ба, қосылмайсың ба? Қазақстанда менде басқа билік жоқ, осы билік. Енді осыларды өзгертуім керек. Өйткені немене келдім деймін, бұл өмірге немене келіп немене кеттім деймін. Мен немерелеріме жағдай жасамасам, ден дұрыс қоғам қалдырмасам, ден дұрыс заңдар жұмыс істемесе, онда неменеге келдім деймін бұл өмірге? Сондықтан мен ойлаймын, сананы ояту керек. Сенбеймін деп жоғары жаққа түкіріп отыра беруге болмайды. Жұмыс істеу керек, сендіруім керек. Бірге қосылсын деп бізге. Сол кезде ғана бірекі өзгереді. Тағы да қайталап айтамын, Мұхтар аға, сізге мың да бір рахмет. Жаңағы айтылған сөздерді жүрегіңізге алмаңыз. Мен айтарым осы.
Рахмет, Болат мырза. Кәрші ақсақал, сіз билікке сенесіз бе, және неліктен?
Билікке сенбеймін. Әлі 18 жылдан бері ұйып отырып айтып келе жатыр. Ал енді бұл Қазақстанның өмірін өзгерту үшін алдымен президентті өзгерту керек. Сол проблема шешілмей, Қазақстанда ешқандай проблема шешілмейді. Вот осыған менің көзім жетеді, оған жеткілікті фактілер бар. Ал енді президентті Әшімбаевтан заман кетті деген кім сенеді? Ал сөйтіп жүріп президенттің сөйлейтін сөзі Әшімбаев сөйлейді. Әдейі сондайға сөйлейді. Бұл не? Бұл уақытты ұтудың әдісі. Біраз уақыт өткен соң халық ұмытады, басқа проблемалар шығады, соның кейін жайына қалады. Ал енді анау Бәленбай керемет, Бәленбай не, Бәленбайға бас ием, мен ондайды мойындамаймын. Ісіне қарап не істеді, не жасай алды өмірінде, соған қарап бағалау керек адамның.
Рахмет, Кәрші ақсақал. Ал қадірлі қонақтар, енді қадірлі ақсақал Герольд Бельгердің сөзіне құлақ түрсек, ол кісі былай деп мәлімдеді.
Бірақ бұларды ертең алдап кетеді. Сөз жоқ, бұларды ертең алды. Кеше бір газетте оқыдым, осы үкіметке, билікке қандай деңгейде сенесіз деген сұраққа Шахановтың айтқаны 63%-ке сенемін депті. Меніңше 63%-ді артығымен айтқан. 15% артық сенуге болмайды. Өйткені ертең олар бәрібір сол ретін тауып, оларды бөліп алыстатып, бір біріне қарсы айдап, әрекет жасап, ақымақ қылып, біреуіне орден беріп, біреуіне кәмпит беріп, біреуіне қамшы көрсетіп, қоқан лоқы жасап, әйтеуір осының барлығын құртатып білдіреді. Мінекі мәселе сонда. Сонда жаңа интеллигенцияның бірлігі қаншалықты күші бары сол кезде ғана білінеді. Әзір бұл жеңістің бірінші сатысы ғана, екінші сатысы бола ма болмай ма күмәнім бар.
Құрметті қонақтар, Азаттық радиосы зиялылардың жаппай аштығын шенеуніктің бір жапырақ қағазы қалай тоқтатты деген тақырып бойынша өзінің дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Баршаңызға көп рахмет. Өздеріңізбен студияда Сұлтан Ханаққұлұлы болды. Азаттық радиосының әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.